Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre profeții necanonici care au lucrat și a căror activitate a avut un impact foarte mare, în special în timpul imediat după ce împărăția lui Israel s-a despărțit, s-a rupt în două regate. Discutăm despre lucrarea profeților necanonici împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne-am propus ca în această emisiune să vorbim despre Hanani Văzătorul și despre Iehu, fiul lui Hanani. Prezentați-ne puțin contextul în care încep să lucreze acești profeți și care este impactul pe care el a avut asupra celor cărora a transmis mesajul.
Prima generație de profeți necanonici au început odată cu dezmembrarea regatului, adică în anul 930, și au activat în perioada primei generații de împărați din cele două împărății. Ieroboam în regatul de nord, 22 de ani, plus încă 2 ani fiul său, deci 24 de ani, iar în regatul de sud au fost vreo 2 sau 3 împărați în perioada aceasta. După această primă generație de aproximativ 25 de ani, undeva în jurul anului 900 înainte de Hristos, va începe o a doua generație de împărați, o a doua dinastie în regatul de nord, dinastia lui Baieșa, iar cu acești noi împărați va veni și o categorie nouă de profeți. Probabil că cei doi profeți despre care discutăm, fie tatăl și fiul, nu avem date foarte exacte, dar din numele care ne sunt date, se pare că Hanania este profetul tată, iar Iehu ben Hanani, cum se numește în ebraică, să fie fiul acestuia. Unul dintre ei activează în regatul de sud, Hanania, iar fiul său, Iehu, activează în regatul de nord. Iată deci că Dumnezeu nu lasă pe niciun rege fără lumină, fără călăuză, numai că de regulă regii priveau aceste călăuze ca un fel de ghimpe în coasta lor.
Opoziția. Care este mesajul lui Hanani și de ce începe el să lucreze, în ce context?
Aș enumera, deci Ahia vine cu un mesaj frumos, vei ajunge împărat. Iar în final îi spune, pentru că n-ai fost corect, îți vei pierde împărăția. Deci îi prezintă începutul și finalul. O parte foarte frumoasă și o parte foarte neplăcută, judecata. Omul lui Dumnezeu vine cu mesajul împotriva sistemului religios. Sistemul religios nu este după voia mea și este dărâmat, nu este acceptat de mine. Acum, acest profet vine cu un alt tip de mesaj. Regele lui Israel, Asa, care nu era un rege rău, e destul de bun și a avut multe aspecte frumoase, a avut multe biruințe deosebite împotriva unor dușmani mult mai puternici. De data aceasta nu se mai consultă cu Dumnezeu și în conflictul pe care îl are cu regatul de nord, cu Baieșa, un conflict de graniță, se fortificau acolo niște cetăți pentru o eventuală bătălie, în loc să mai merg la Dumnezeu și să se roage, să ceară sfatul, pentru că trăim într-o teocrație. Deci trebuie să precizăm foarte clar. Epoca aceea de teocrație nu mai există astăzi. Anumite grupări religioase care încearcă să trăiască în teocrație și încearcă să reediteze acele formule, fac o greșeală enormă.
Sau au pretenția că trăiesc.
Sau au pretenția, da. Deci sistemul teocratic s-a terminat. Sistemul teocratic era o mare binecuvântare. Deci eu aveam acest telefon la îndemână, care în orice moment dificil, spuneam, alo, Doamne, Răspundem, ce fac? Plec la război sau nu plec? Mă duc acolo sau nu mă duc? Te rog, răspunde. Și Dumnezeu îmi trimitea un răspuns, sau printr-un preot de la templu, sau printr-un profet. Acela venea, iată cuvântul Domnului, fă sau nu fă. Păi era extraordinar. Eu unul m-aș fi bucurat să trăiesc în acea situație.
Dar se pare că acest sistem nu convenea, deranja. Pentru că noi acum mai mult discutăm despre mesajele de corecție pe care profeții le aveau pentru preoți și prea puțin despre o relație de colaborare, situații în care împăratul recunoștea autoritatea profetului și îl întreba, îl chema, colabora, făceau planuri împreună. Dar sunt și situații din acestea, dar mai mult sancționăm sau ne referim tocmai la aceste mesaje de corecție.
Da,
și
pentru că cazul lui Luasa. Situația care apare acum este una de aceasta. De ce am făcut toată această introducere? Pentru că regele lui Iuda,
Asa,
care a fost un rege bun, în situațiile anterioare, a întrebat pe Dumnezeu, s-a consultat cu Dumnezeu, a primit răspuns și a avut succes. Dar tu ai spus foarte bine că de multe ori un succes poate să devină o trambulină ca să cazi. Uite ce am făcut, acum nu mai mă duc, mă descurc singur că acum sunt puternic. Și într-adevăr, oamenii cad atunci când sunt puternici, atunci când dau bani mulți, atunci când le merge bine, cam atunci cad. Și tocmai când era la culmea apogeului său și intră în conflict cu Baieșa, în loc să mai meargă la Dumnezeu și să-i ceară sfat, chiar vreau să citesc versetul, că este foarte clar aici, în a doua cronici, capitolul 16, versetul 7. Și în timpul acela, Hanani, văzătorul, a venit la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea oștirea împăratului Siriei ți-a scăpat din mână. E clar, nu? Ce a făcut el? El a luat tot aurul de la templu, tot aurul din Ierusalim ce l-a găsit, a făcut un cadou mare de tot și l-a trimis la împăratul Siriei și a spus, te rog, du-te și fă război cu Baieșa. Erau în pace cu Baieșa, deci aveau relații bune.
Deci
rupe
totul
și du-te fă război ca să scap eu de el. Nu? Pentru că, imaginați-vă, sirienii aveau cu Israelul aici în partea de nord graniță comună, iar Israelul ataca pe Iuda în partea de sud a regatului. Era cu toată armata aici în partea de sud. Zice, dacă o să vină sirienii în partea de nord și o să atace, ce va face regele? Păi toată armata de aici o va duce în nord. Și eu am scăpat de împresurare. Deci gândirea militară, tactică, era corectă. Dar ce nu era corect? Nu era corect că a făcut acest lucru fără să le întrebe pe Dumnezeu. Fără să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Dând în schimbul ajutorului Dumnezeu ce? Tot aurul care îl aveau în Ierusalim. Împăratul Siriei se conformează, face lucrul acesta, vine cu o armata lui și atacă nordul. Prima cetate din nord care a atacat-o, care era chiar de graniță, era cetatea Dan. Interesant este că din bătălia aceasta ne-a rămas la Dan o stelă, adică o piatră comemorativă pe care împăratul Damascului a scris victoria lui. Am atacat, am făcut și din acea piatră a rămas o bucată, uite cam în forma aceasta, tăiată așa pe mijloc și partea care este scrisă și care poate fi citită, spune foarte clar. Deci, casa lui David a fost anihilată. Se laudă împăratul Siriei. Casa lui David a fost anihilată, având cel mai vechi document scris despre existența casei lui David. Iată deci care este greșeala. Și profetul Hanani vine și îi spune, de ce ai făcut treaba aceasta? Pentru că ai făcut treaba aceasta, Dumnezeu nu mai e cu tine. Dumnezeu nu te iubește, Dumnezeu nu te mai ajută. Avem pentru prima dată în istoria profetismului intervenția dură a împăratului care spune următoare. Vreau să citesc versetul 10. Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare, pentru că era înfuriat pe el din cauza aceasta. În timpul acela, Asa a asuprit și pe unii din popor. Iată, deci, primul profet care suferă persecuție, este aruncat în închisoare pentru mesajul clar primit din partea lui Dumnezeu pe care l-a transmis mai departe.
În versetul 9, profetul spune căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea căror inimă este întreagă a lui. Și eu remarc aici un aspect, mai ales că și dumneavoastră ați spus și Biblia de fapt are ideea aceasta, că Asa a fost un împărat bun, dar n-a fost cu toată inima pentru Dumnezeu. Și în timp ce vorbeați dumneavoastră, mă întrebam, mă gândeam așa, că au fost alți regi mult mai răi, care au făcut fapte mult mai urâte și oarecum a fost tolerat, mă gândesc de exemplu la Manase. Și unii regi au fost pedepsiți pentru că chiar au făcut lucruri rele, dar alții au fost pedepsiți sau au fost corectați și în situația în care aveau multe lucruri bune, dar nu le aveau pe toate. Și mă gândeam în timp ce vorbeați noastră și prezentați situația că pare să fie o situație oarecum nedreaptă sau un pic exagerată. Dar după ce ne uităm și la versetul 10 și vedem atitudinea lui, putem să înțelegem că de fapt el era pe o era într-o direcție greșită. Deja cumva își dăduse drumul la vale și mergea într-o direcție așa tot mai rea. De aceea e foarte bine să privim lucrurile în ansamblu. Ulterior, ce se întâmplă după ce profetul Dumnezeu este închis și se creează contextul acesta atât de nedrept pentru profetul Dumnezeu? Ce se întâmplă cu Asa și cu profeția lui, de fapt?
Nu avem date în plus, pentru că, practic, conflictul lui Asa cu Baesha se termină prin intervenția sirienilor. Deci ei nu mai au presiunea lui Iuda, lui Israel, iar rezultatul este acesta, că puterea siriană se întărește, câștigă o victorie asupra evreilor, care le dă curaj și imediat în timpul următor ei vor ataca în valuri, nu numai pe Israel, dar și pe Iuda. Aceasta este atitudinea lui Dumnezeu. Ai fi avut ocazia să-i distrugi pe sirieni, nu să-i întărești, că le-a dat o căruță de aur, poate și mai mult. Nu să-i întărești. Ei vor fi de acum încolo dușmanii voștri. Aceasta este, să spunem, situația politică. Situația profetului nu o știm. El rămâne în închisoare. Cât timp rămâne în închisoare, nu știm. Situația regelui o știm. Regele va muri bolnav, iar în timp ce este bolnav, spune, nu l-a întrebat pe Dumnezeu, de înseamnă că nu s-a dus la profet să-l întrebe, ci s-a dus la doctor, iar Dumnezeu a privit acest lucru ca un semn de neîncredere, de necredință și a murit în chinuri, în dureri.
În alte situații, profeții, prin mesajul lui, au creat o schimbare, au generat o schimbare. Intervenția lui Dumnezeu. În situația aceasta, practic, profetul Hanani descoperă sau confirmă o situație, de fapt, și arată un parcurs pe care acest rege îl are. Uneori, lucrarea profeților este și aceasta de a arăta o anumită situație, de fapt, și a confirma o direcție greșită, a confirma că oamenii sunt într-o direcție greșită, chiar dacă mesajul lor nu este primit, chiar dacă ei sunt închiși, sunt tratați în mod nedrept.
Uite, Hanani acționează ca un consilier regal care vine cu o soluție: împărate, nu te sfătuiesc să faci alianță cu sirienii. Noi nu trebuie să ne împăcăm cu ei și să le oferim bani, noi trebuie să-i distrugem, pentru că în viitor ei vor fi principalii noștri dușmani. Deci observ că viziunea profetului este una realistă. El privește lucrurile în timp, sirienii cu evreii vor fi puterile locale care se vor bate timp de sute de ani. Dacă el va fi dușmanul nostru, eu nu mă duc acum să-i duc aur, să-mi întăresc dușmanul. Nu, nu-i logic. Deci, sfatul profetului, când îl privim de astăzi, este unul foarte bun, este logic, este sănătos. Deci, Dumnezeu lucrează prin acești profeți ca niște consilieri care îi dau un sfat bun. Regele nu ține cont. Deci, dacă regele se gândea într-un mod foarte sănătos, băi, ce spune omul ăsta, are dreptate. Uite, privește lucrurile în perspectivă. Dar el nu era doar un om, el era un profet. Iar Asa nu doar că respinge sfatul lui om, că atunci ar fi fost, dom'le, n-am înțeles. Dar el respinge sfatul unui profet cu bună știință. Atunci când ai un așa zice Domnul, atunci când cuvântul lui Dumnezeu se deschide și citești clar, nu bea, nu fuma, nu te du acolo, nu fă treaba aceasta și eu continuu să o fac împotriva cuvântului Domnului, atunci păcatul acesta este foarte grav. Acest lucru vreau să-l subliniez și astăzi, chiar dacă nu mai trăim în teocrație, dar trăim într-o perioadă în care avem cuvântul Domnului în forma lui scrisă, pe care trebuie să-l cunoaștem și să-l respectăm în tocmai. Orice abate de la acest cuvânt va avea o consecință foarte neplăcută.
Practic, atitudinea lui Asa și a lui Ieroboam, că am discutat în ediția trecută a emisiunii Revelații Contemporane despre Ieroboam și despre atitudinea lui cu altarul împotriva că le-a vorbit profetul Domnului, Asa și Ieroboam au avut cam aceeași atitudine de împotrivire. Ieroboam a dat înapoi mai mult forțat de situația în care mâna lui a rămas paralizată.
Dar a reparat altarul.
Da.
Sau continuat să se închine.
Exact. Asta vreau să spun, că nu a fost o schimbare de atitudine în mod profund.
Nu a fost.
Nu a renunțat la închinarea din Dan și Berșeba. Adică a rămas consecvent în atitudinea lui negativă.
Exact. Și lucrul acesta a păstrat un conflict între rege și profet cam toată perioada regatului.
Și
asta e situația.
Aici vreau să vă întreb, ce blochează totuși, ce ne blochează într-o atitudine aceasta de împotrivire față de mesajul lui Dumnezeu, care este atât de logic, nu cum spuneam, vorbim în cazul profetului care a venit la Asa, Hanani, da? Și i-a prezentat o situație atât de concretă, atât de clară. Și totuși el, în loc să recunoască situația sau măcar să accepte, da, are o atitudine așa violentă față de profet.
Am înțeles și chiar acum mi s-a aprins răspunsul. Pentru că în mesajul profetului Hanani spune așa, ai lucrat ca un nebun. Ce este un nebun? Un nebun este omul a cărui minte nu mai este corectă. Legăturile se fac anapoda. El, săracul om, nu mai poate să perceapă realitatea corect și nici nu poate să-i răspundă corect la realitate, fiindcă mintea lui nu mai lucrează bine. Ei, de ce se întâmplă treaba aceasta? Pentru că există un dușman, Satana, care ne întunecă mintea, care ne scurtcircuitează contactele din creier, ca să nu mai circule informația corect, să o ia rasna pe toate lateralele. Deci această nebunie care se întâmplă în mintea a mii și milioane de oameni, sub influența Satanei, iar Satana lucrează prin droguri, prin băutură, prin sex, prin lăcomie, prin muncă exagerată, prin lenevie, ori muncă prea mare, ori lenevie,
prin toate căile
acestea, scurt-circuitează, blochează, înnebunește mintea umană ca să nu înțeleagă. Pentru că dacă un om ar fi logic, ar avea un pic de răbdare, stai să ascult bine, să mai citesc încă o dată, așa ar da seama că aceste sfaturi sunt foarte serioase, sunt foarte importante și le-ar asculta. Ba mai mult, Eu am întâlnit foarte mulți oameni care au rămas uimiți și au spus, da, Doamne, ce spuneți aici, ce citiți de aici este absolut adevărat. Oameni care le-au dat lacrimile și au spus, da, așa este, îmi place. Și apoi a mers acasă, i-a luat în primire, ce vrei să te pocăiești, vrei să te duci acolo, ne faci neamul de râs. Și a doua oară când l-a întâlnit, complex schimbat, alt om. De ce? Pentru că judecata sănătoasă care a luat-o odată, i-a întunecat-o alte elemente, alte relații din jur și a dispărut. Așa se întâmplă și atunci.
Da, aceasta este o argumentație, în primul rând, având în vedere o anumită împotrivire. Dar putem vorbi și de o anumită neputință? Omul ar vrea, dar nu poate.
Nu cred. Nu cred de o adevărată neputință, pentru că cuvântul Domnului ne spune așa, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Și îmi place să spun, ne-a dăruit tot ce privește viața, deci viața ca să trăiești, și evlavia, adică și partea spirituală. Și în dreptul vieții fizice și în dreptul vieții spirituale, Dumnezeu ne-a dăruit tot. Și dacă Dumnezeu ne-a dăruit tot, nu există neputință. Un alt verset foarte cunoscut și foarte frumos, pot totul în Hristos care mă întărește. Chiar dacă eu zic, vai, dar cum să fac, nu pot, și spun, Doamne Iisuse, ajută-mă, am înțeles atât, vreau să merg mai departe, vreau să înțeleg totul, vreau să te urmez pe tine și Dumnezeu ne ajută. Aici este minunea. Minunea credinței. Iar profeții nu au făcut altceva decât să întindă o mână oamenilor, să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să le întărească credința. Cu minunile care le-au făcut, a dovedit că puterea lui Dumnezeu este acolo, este la lucru și se poate accepta treaba aceasta. Mai departe, este decizia omului. Decizie pe care Dumnezeu nu vrea să o întrerupă nici într-un fel.
Și tot Apostolul Pavel spune că El ne dă și voința și înfăptuirea.
Exact.
Și e aceeași persoană care la un moment dat spunea că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Adică El chiar a trecut de la un nivel de neputință la un nivel de putință și să nu-i acuzăm pe profeți că ei vestesc mesaje negative și aduc acuze la un moment dat sau aduc solii de pedeapsă pentru că ei erau acolo. Împăratul putea să meargă înainte să ceară sfat și să nu ajungă în situația respectivă.
Dar vreau să precizez că nicio scuză nu există prin anumite formulări care le-am luat de aici de acolo, pentru că în final Pavel spune așa, puterea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Deci există o putere a lui Dumnezeu care lucrează. Aceeași putere a Duhului Sfânt a lucrat prin profeți în trecut. Aceeași putere lucrează prin cuvântul profetic al Bibliei de astăzi. Aceeași putere lucrează în viața mea și în viața ta ca să pot înțelege că dacă mă încred în Dumnezeu, și dacă mă rog lui, întotdeauna drumul meu va fi unul de succes. Și vă doresc succes alături de Dumnezeu și de profeții săi.
Mulțumim și noi vă dorim la fel să vă bucurați mai departe de succes în sensul acesta de a descoperi noi mesaje din partea lui Dumnezeu. Este gândul cu care încheiem și această ediție a emisiunii Revelații Contemporane, să manifestați acea deschidere față de influența divină și dacă poate vă simțiți neputincioși, poate simțiți că nu puteți răspunde chemările lui Dumnezeu așa cum El vă face, nu puteți să vă ridicați așteptările pe care El le are, să nu uităm mesajele pe care le-am transmis chiar în ultima parte a emisiunii, putem totul în Hristos care ne întărește. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire viitoare vă spun la revedere!